Երևանում երեկո ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 8-ն է։ Երիտասարդները շարունակում են բողոքել զինապարտության օրենքի դեմ։ Մինչդեռ օրենսդիրները վերստին անդրադառնում են զինծառայությունից խոսափող տղամարդկանց խնդրին։ Այսօր շարունակվել է Սասնա ծառերի գործով դատավարությունը, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանի արտգործնախարարը մեկնաբանել է Վիետնամում Վլադիմիր Պուտինի եւ Դոնալդ Թրամփի հնարավոր հանդիպման թեման, Կատալոնիայում բողոքի ակցիաներ, Ֆրանսիայում Իլհամ Ալիևին հետ այսու կարելի է անվանել բռնապետ, Ամերիկայում ոմանք Rolls-Royce ընկերությանը կոռուպցիոն եղանակով օգնել են Ադրբեջանում կնքել պայմանագիր, սոցիալական կյանք մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր ժամանել է Չինաստան, սա նրա պաշտոնական առաջին այցն է Պեկին։ Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինփինի հետ Թրամփի բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը կորեական թերակղզու իրավիճակն է։ Նախորդային ելույթ ունենալով Հարավային Կորեայի խորհրդարանում ԱՄՆ-ի նախագահը Չինաստանին և Ռուսաստանին կոչ է արել խզել կապերը Փենյանի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին Ասիական Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթաժողովի շրջանակում։ Երկու նախագահների ժամանակացույցերը համաձայնեցվում են, նշել է Լավրովը։ Պուտին-Թրամփ հանդիպումը հնարավոր է կայանա նոյեմբերի 10-ից 11-ը Վիետնամում անցկացվելի գագաթաժողովի շրջանակում։ Նախագահ ընտրվելուց հետո Թրամփը մեկ անգամ է հանդիպել Պուտինին, դա հուլիսի 17-ին Համբուրգում մեծ քսանյակի գագաթաժողովի ժամանակ է տեղի ունեցել։ Այդ հանդիպումից հետո ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ոչ միայն չեն բարելավել, այլև Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Մոսկվայի դեմ։ Թուրքիայի իշխանությունները հայ-թուրքական սահմանի Կարսի հատվածում անվտանգության տեսախցիկներ են տեղադրել։ Կարսի նահանգապետարանի հաղորդագրության համաձայն օգոստոսի 3-ից տեսախցիկների մոնտաժման աշխատանքները ավարտվել են, իսկ փորձարկման և գործարկման գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Ծրագրի նպատակն է առավել անվտանգ դարձնել Թուրքիա-Հայաստան սահմանի Կարսի հատվածը և կանխել ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունեցող միջադեպերը, նշված է պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Այս մասին հաղորդել է CNN թուրք-հեռուստ անկերությունը։ Կատալոնիայում այսօր համընդհանուր գործադուլ է, ցուցարարները փակել են ավտոճանապարհները և երկաթուղային հաղորդակցության ուղիները, այդ կերպ արտահայտելով իրենց բողոքը Կատալոնիայի նախկին ղեկավարին և նրա վարչակազմի 4 պաշտոնյաներին ձերբակալելու Մադրիդի որոշման դեմ։ Մադրիդը նրան ձերբակալելու պահանջով դիմել է Բելգիայի իշխանություններին, որտեղ հիմա գտնվում են կատալոնցի քաղաքական գործիչները։ Բելգիական դատարանը Կատալոնիայի նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնին արտահանձնելու հարցը քննարկելու են նոյեմբերի 17-ին։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ Ռոսկոմնադզորը ստուգելու է Facebook-ի համապատասխանությունը ռուսական օրենքներին։ Ռուսաստանի վերահսկիչ պետական այդ գերատեսչությունը մասնավորապես ստուգելու է, թե Facebook-ը ինչպես է աշխատում ռուսաստանցի օգտատերերի անձնական տվյալների հետ։ Ավելի վաղ Ռոսկոմնադզորը հայտարարել էր, որ 2018 թվականին Facebook-ը հնարավոր է արգելափակվի Ռուսաստանի տարածքում, եթե ռուսաստանցի օգտատերերի անձնական տվյալները չտեղափոխվի Ռուսաստան։ Ռուսաստանի քաղաքացիների անձնական տվյալների մասին օրենքը գործում է 2015 թվականից։ Այդ օրենքը ինտերնետային ընկերություններին պարտադրում է ռուսաստանցիների անձնական տվյալները պահել Ռուսաստանի տարածքում։ Օրենքը խախտելու համար Ռոսկոմնադզորը 2016 թվականին Ռուսաստանի տարածքում արգելափակել է LinkedIn արտասահմանյան սոցիալական ցանցը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատությունը շարունակում է ծրագիրը։ Զինվորական ծառայության և զինծառայողի մասին օրինագիծը վեճեր է հարուցել հատկապես երիտասարդների շրջանում, նրանցից շատերը պնդում են, որ տարկետման սահմանափակումը վնաս է հասցնելու գիտությանը։ Երիտասարդները դասադուլ են հայտարարել, մինչդեռ օրինագծի հեղինակների համոզմամբ այն պետք է վերականգնի սոցիալական արդարությունը և մեծ վնաս բնավ չի հասցնի։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնությունն այսօր հանդիպել կրթության նախարարին, լսենք Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Զինվորական ծառայության եւ զինծառայության կարգավիճակի մասին օրինագծի չեղարկման համար դասադուլ հայտարարած ուսանողներից մի քանիսի հետ այսօր հանդիպեց կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը, վերահաստատելով իր դիրքորոշումը զինծառայության հարցում որևէ մեկ արտոնություն չպետք է ունենա։ Պայմանները պետք է հավասար լինեն բոլորի համար։
Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի հայրենիքի ծառայության ուղղությամբ արտոնություն չի ունենալու։ Սա առաջի սկզբունքն է։ Սա մի սկզբունքն է, որ դրված է։ Եվ երկրորդ սկզբունքը փորձում է դրա համար մեխանիզմները ձևավորել։
Ազգային ժողովում առաջին ընթերցման ընդունված օրինագծով հիշեցնենք, տարկետում կստանան միայն այն քաղաքացիները, ովքեր պայմանագիր կկնքեն Պաշտպանության նախարարության հետ և կպարտավորվեն ուսումնավարտելուց հետո բանակում ծառայել 3 տարի։ Հակառակ պարագայում նրանք 18 տարին լրանալուն պես 2 տարով կզորակոչվեն բանակ։ Օրինագծին դեմ դուրս եկած երիտասարդները սակայն պնդում են, որ այս փոփոխությամբ խաթարվում է ուսման շարունակականությունը, և հետո բանակում ծառայելուց հետո շատ քչերն են շարունակում ուսումը ու գիտությամբ զբաղվում։ Մինչդեռ կրթության նախարարի կարծիքով գիտության զարգացումը տարկետման հետ կապված չէ, իսկ տարկետման հարցը արդեն քննարկելու անհրաժեշտություն էլ չկա։
Այս խնդիրը լուծված խնդիր ա մեր երիտասարդության բանակի, մեր երիտասարդության 90% ուսանող արդեն զորակոչվել է։ Ես ձեզ բացատրում եմ, ես ուզում եմ հասկանամ ձեզ և ասեմ, 90% խնդիրը կարգավորված է, որտեղ մեր երիտասարդ ուսանողության 90% զորակոչվում է բանակ։
Մյուսը գնում են արտասահման արտագաղթում։
Դե
այդ 90% մեջ ես չհասկացեմ, ինչ
երիտասարդ։ Թվերը 4000 ուսանող ենք մենք ունենում, չէ՞։ Տարեկետումը ստանում է 600 հոգի։ Այսինքն մնացած երիտասարդ ուսանողը, ձեր ընկերը, ձեր կուրսեցին չի զորակոչվի։
Ազգային ժողովում օրինագծի քննարկումը հետաձգելու կարիք չկա, ասում է կրթության և գիտության նախարարը։
Օրենքը
քաղաքականացնեն։
Ինչպես կանգնեցնեն քաղաքական գործընթացը, օրենքը չէ, օրենքը, բայց ինչու կանգնեցնեն, երբ որ
դուք եք ասում։
Չէ, ես գտնում եմ, որ չէ, բայց ես բայց ինքը քննարկման փոցել է, երբ որ պատիվ ունեմը հրապարակվեց ամբողջությամբ։ Եվ երբ որ երևս 1.5 տարվա, չէ, 1.5-2 տարի առաջ սկսվեց քննարկում համընդհանուր բոլորին բանակ տանելու վերաբերյալ։ Այդ քննարկումները դեռևս նախորդ վարչապետի ժամանակ եղան։ Այդտեղ մասնակցում էր գիտությունների ազգային ակադեմիայի հատվածը, մասնակցում էին ռեկտորները, ռեկտորների խորհրդումը մի քանի անգամ քննարկվել, կոնսերվատորիան իր դիտողություններն արել, սպորտը իր դիտողություններն արել, այսինքն ինքը օրենքը այնպես չի, որ անսպասելի դրվելա մեջտեղ։ Ինքը ունի քաղաքական յետևում բավականին ուժեղ հենարան, որովհետև այս պահանջով ժամանակին նաև շատ ընդդիմադիր գործիչներ են հանդես եկել, պահանջելով բանակի այս խնդիրը այս ձևով կարգավորել։ Եվ չկարծում, որ այս օրինագիծը հետ վերադարձման ենթակա։
Արդեն երկրորդ օրը դասադուլ անող ուսանողները նաև նախարարից հետաքրքրվեցին, ինչով է պայմանավորված Երևանի պետական համալսարանի որոշ ֆակուլտետների դռների փակ լինելը, ինչի հետևանքով նրանց պնդմամբ մյուսներին թույլ չի տրվել միանալ իրենց։ Լևոն Մկրտչյանը հավաստիացրեց, բուհերուն վախի մթնոլորտը բացառվում է։ Նախքան նախարարի հետ հանդիպումը ուսանողներն առավոտյան կրկին փողոց էին դուրս եկել, այսօր ևս Երևանի պետական համալսարանի որոշ ֆակուլտետների դռներ փակ մնացին, ուսանողներին թույլ չտալով մասնակցել դասադուլին։ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դասախոս Կարեն Սաղաթելյան Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ինքը ևս միանում է դասադուլ անող իր ուսանողներին, ուսանող չկա, ինքն է չի դասավանդի։
Այս ինչ որ ծառայություն է այստեղ, ասում են անվտանգության ծառայություն է, ինչ է, չեմ հասկանում ինչ իրավունք ունեն դռներ փակելու և մարդկանց տեղաշարժը սահմանափակելու։
Ձեր ուսանողները հիմա միացել են դասադուլին։
Այո։
Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները հայտարարում են, որ չեն դադարեցնելու այս օրինագծի չեղարկման համար սկսած պայքարը, նրանք վաղը ևս պատրաստվում են դասադուլ անել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես լուծել ոչ թե տարկետման եղանակով զինծառայությունից ազատվող, այլ դրա նպատակով դրսում դեգերող տղամարդկանց ճակատագիրը, հնում կար ինդուլգենցիա, թողության գիր, որով կաթոլիկ եկեղեցին, բնականաբար ոչ անվճար, ներում էր հավատացյալի մեղքերը։ 2004 թվականից ի վեր իշխանությունը սահմանում է կարգ, որի համաձայն արտասահմանում ապրող զինապարտը կարող է վճարել գումար և 27 տարին լրանալուց հետո վերադառնալ հայրենիք, այլապես նա կենթարկվի դատական պատասխանատվության։ Հիմա առաջարկվում է նման հնարավորությունը ընձեռել վերջին անգամ, ընդ որում էապես բարձրացնել վճարը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իշխող հանրապետականի պատգամավորները մտահոգիչ են համարում պաշտպանության նախարարության առաջարկությունը, ըստ որի պետք է վերջին անգամ հնարավորություն տալ բանակից խուսափած և արտերկրում գտնվող 27 տարին լրացած քաղաքացիներին կոնկրետ գումար վճարելով ազատվել քրեական հետապնդումից և վերադառնալ հայրենիք։ Մասնարապես պաշտպանության նախարարության այս առաջարկությունը լուրջ հակազդեցություն առաջացրեց իշխող հանրապետականների մոտ։ Նրանք նաև անընդունելի համարեցին նախարարության մյուս առաջարկը՝ բանակից խուսափելու համար սահմանված վճարի չափը զգալիորեն մեծացնել, հասցնելով մոտ 9 միլիոն դրամի, այսինքն ամեն բաց թողնված զորակոչի համար սահմանել 500 000 դրամ, նախկին 30 000 դրամի փոխարեն։ Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ հանրապետական ազգային անվտանգության ծառայության պետին նախկին տեղակալ Ֆելիքս Ցոլակյանը բավական կոշտ հարցադրումներ արեց, թե արդյոք որն է նախարարության ուզածը՝ դրսում գտնվող երիտասարդներին բան ուղարկել։
Գումարային տեսակետից բաժի բաժ գումարը են հարցը բերի մուծելուց չի կարող, ուղղակի չի կարող։ Իսկ ես արդեն ասել եմ, ինչ ես ասում։ Դստնեք, տեսեք, ժամկետ նաձել է, սա 7 անցած։ Ինչ է փողը չունեցել, վերին հայաստան։ Ինչ է կանել, լսում եք։ Այս ինչ է գուզմանք, այդ մարդասանի բանդերը։
Գրոնը Ռուսաստանում ավրող մեր հայերը, որ գալիս են ստեղ, դրանց մեծ մասը հետ կալածողների փող չունեն, որ դեն գալիս։ Դրանք պեն գործերը չի ստացվել, ոչ մի բան չի ստացվել, թող մեդեն գալիս։ Մենք նայում ենք, որ դունե որ մարդիկ է հետ, եթե ունե որ մարդ է, չեմ կարծում, որ այդքան հեշտությամբ կգա, ուստի փողը կդա բանկանեցի, փողը գրելը, արդեն մենք վանում ենք նրան, չենք թողում գա։ 100% վանում ենք, ասում ենք, չէ, դու չկաս, որ այդքան փող չես կարող ուզել։ Եթե գումարը միջի դաստուկն լինի, կարելի է այդ անել։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն էլ անթույլատրելի համարեց առաջարկն, ասելով, թե այլ լուծում է պետք գտնել, ոչ թե վզին տալ, տանել, մցնել բերդ։
Ինչի՞ չեք ուզում օրենքի մեջ ևս մի կես նախատեսել դրանց վերաբերող։ Ոչ թե վզին տալ, ու տանել փողեն բերդ։
Փողը չի մցում, դե ի՞նչ անենք։
Դե դրա համար էլ ասում չեք ուզում լսել։ Փողը չի մցում, ես դա փող չունեմ, քաշի մեկի ասել է Հայաստան 28 տարեկան։ Մենք դա պատմում ենք, դա 7-ի, 5-ի։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական պատգամավոր Կորյուն Նահապետյանն էլ անընդունելի համարեց պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանի առաջարկը օրենքով սահմանափակել ժամկետների հետագա երկարաձգումը։ Կորյուն Նահապետյանը նշեց, որ նախ այս կերպ պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է պատգամավորներին զրկել այս օրենքի հետ կապված հետագայում փոփոխություններ առաջարկելու սահմանադրական իրավունքից։ Բացի այդ, ըստ Նահապետյանի 2004 թվականից սկսած օրենքի ժամկետները երկարաձգելով հնարավորություն են տվել, որ տարեկան 700-ից 800 երիտասարդ վերադառնա հայրենիք, վճարի գումարը և ազատվի քրեական պատասխանատվությունից։ Ավելին, 2004 թվականից ի վեր 8 միլիարդից ավելի գումար է մուտքագրվել պաշտպանության նախարարության հաշվի համարին։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը շեշտեց, պետք է երիտասարդներին ողջամիտ պայմաններով հայրենիք վերադառնալու հնարավորություն տրվի։
Ես կարծում եմ, առաջին երկրի մեր նպատակն է պետք է լինի, որ նպաստեն մեր հայրենակիցները, նրանք ովքեր որ ուսաբեր են զինվորական ծառայությունից։ Մենք նպաստենք, որ մեր հայրենակիցները վերադառնան, եթե դրանք նման ցանկություն ունեն, եւ նրանց խոչընդոտներ չառնեն։ Չէ՞ որ ժամանակին այս նախագիծը նախաձեռնությունը բերում է ստյուկի նախարարությունը, պատահական չէ, որ ստյուկի նախարարությունը բերում է։ Որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ բերում են հայրենադարձության, ներկայացի ապահովման, մեր հայրենակիցների հայրենիք վերադարձման։ Արդյոք մենք շատ բարձր չափ սահմանելով իրականչուր զորակոչի համար 500 000 դրամ և արդյունքում 18-ից 27 տարեկաների դեպքում 9 միլիոն դրամ բարձր շնչենք սահմանում և դրանով խոչընդոտ չենք հանդիսանում, որպեսզի մարդիկ ողջամիտ պայմաններով վերադառնան հայրենիք։
Նշենք, որ դեռևս 2004 թվականին ընդունված սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքում մինչև այժմ 8 անգամ կատարվել է փոփոխություն, պարբերաբար հնարավորություն տալով հազարավոր երիտասարդների վերադառնալ Հայաստան։ Խորհրդանի բոլոր խմբակցությունների կողմից ներկայացված նախագծով առաջարկվում է ևս մեկ անգամ երկարաձգել օրենքի գործնեության ժամկետը, թույլ տալով, որ արտերկրում գտնվող Հայաստանի այն քաղաքացիները, ում 27 տարին լրացել է մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, կարողանան Հայաստան վերադառնալ, օրենքով սահմանված գումարը վճարել և քրեական հետապնդումից ազատվել։ Նկատենք, սահմանված նախորդ ժամկետը 2015 թվականի մայիսն էր։ պաշտպանության նախարարությունը սակայն պնդում է, սա պետք է լինի նման վերջին հնարավորությունը, որպեսզի փողով բանակից խուսափելու ճանապարհը փակվի։ Պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը շեշտեց, եթե սահմանափակումներ չարվեն, ապա զինակոչի ենթակա երիտասարդները կշարունակեն դուրս գալ երկրից։
Մենք առաջարկում ենք ընդհանրապես հենց այս իսկ օրենքով սահմանափակել, որ հետագայում կարող է այս օրենքը երկարացվել, եւ ընդհանրապես մենք հրաժարվենք այս պրակտիկայից։ Մեզ է շատ պետք, որ մեր քաղաքացիները վերադառնան, բայց միևնույն ժամանակ պետք չէ դուրը բաց պահել, որ մյուս կողմից էլ գնացողները գնան։
Արտակ Զաքարյանը նաեւ համաձայն չէ, թե ամեն զորակոչի համար 500 000 դրամ գանձելը մեծ գումար է։
Այդ 9 միլիոններն է, որ ասենք մարդը 18 զորակոչից 9 տարի շարունակ գտնվել է հետախուզման մեջ, քրեական հանցագործ։ Եվ մենք իրան ասում ենք, գիտեք ինչ, այս քրեական հանցագործը մեղքա, գիտեք, կարող է փող չունենա։ Եկեք խղճանք այս քրեական հարցագործին մի քիչ ցածր բան։
Պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանն ազատության այդ զրույցում նշեց. իրենք դեմ չեն լինի, եթե օրենքի նախագիծը հեղինակած պատգամավորները ամեն զորակոչի համար նախատեսված 500 000 դրամը նվազեցնեն, սակայն պաշտպանության նախարարությունը շարունակելու է պնդել, որ հետագայում վերածվի փողով բանակից խուսափելու հնարավորությունը։
Այդ քայլ այլևս չլինի, եւ օրենքում դա նշվի եզրափակիչ դրույթում, որ այս օրենքի ժամկետի լրացման դրույթը այլևս վերանայման։
Դուք առաջարկում եք, որ դա լինի 2017 թվականի դեկտեմբերի
1-ը։ Չարկում ենք, որ այդտեղ մենք արդեն կանգառնենք եւ այլևս չշարունակենք։
Հավելենք, որ խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովը սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու նախագիծը ևս մեկ անգամ կքննարկի այս ուրբաթ, որտեղ էլ պարզ կդառնա, արդյոք Իշխող հանրապետականի պատգամավորները կընդունեն հանրապետական պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջարկները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղի է ունեցել Սասնա ծռերի գործով դատական հերթական նիստը, ի դեպ հերթական անգամ կարճատև միջնորդություն ինքնաբացարկի մասին մերժում ավարտ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Սասնացրեր զինված խմբի առանցքային անդամներ Վարուժան Ավետիսյանի, Պավլիկ Մանուկյանի, Արայիկ Խանդոյանի և մյուսների փաստաբաններն այսօր անվստահություն հայտնեցին գործը նոր վերցրած դատավոր Մեսրոպ Մակյանին, ներկայացնելով ինքնաբացարկի միջնորդություն։ Մակյանը կենտրոնի դատարանից է գործուղվել Էրեբուն ու Ատյան և ստացել այս վարույթը։ Պաշտպաններն այս իրավիճակը համեմատում են բռնապետական ռեժիմներում ստեղծվող արտակարգ դատարանների հետ, որոնք քննում հատուկ գործեր և միայն մեղադրական պատժիչ վճիռներ են կայացնում։ Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը հիշեցրեց.
Նախքան ձեզ Էրեբունի դատարան գործողելու մասին համապատասխան որոշման կայացումը, տարբեր զանգվածային վերադրության միջոցներում այդ մասին տեղեկություններ են հայտնվել։ Ես գտնում եմ, որ որևէ անաչար դիտորդի մոտ չի կարող կասկած հարուցել այն հանգամանքը, որ ձեզ գործողել են հենց հատկապես այս գործը վարուտ ընդունելու և քննելու համար։
Փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանը մանրամասնեց, նախապես սցենար է գծված եղել։
Եվ այս ամենը տեղի է ունեցել իշխանական շրջանակներում, եւ դուք այս ամենին տեղյակ եք եղել։ Սա է մեր կասկածը, որ որևէ կերպ չի փառատվում անկախ նրանից, թե ինչպիսի հայտարարություններ եք անում։ Դուք այս գործում աչառու եք եւ մեր կողմից ներկայացված ինքնաբացարկը հարգեք։ Հակառակ դեպքում դուք ապացուցելու եք, որ Հայաստանում արդարադատություն լինել չի կարող։
Մեկ այլ պաշտպան Արայիկ Պապիկյանն էլ տարակուսանք հայտնեց, որ Մակյանը Էրեբունի է գործուղվել կենտրոնի դատարանից, քանի որ ըստ պաշտոնական հիմնավորումների այսպես ընդամենը Էրեբունու դատարանի աշխատանքն են թեթևացրել։ Փաստաբանները հիշեցնում են, ծանրաբեռնված է հենց կենտրոնի, ոչ թե Էրեբունու դատարանը։
Ձեզ որպես հին գործող նախագահ դատարանը նշանակելը ամենևին էլ պատահականություն չի եղել, և այն փաստերը, որոնք ակնհայտ են, վկայում են, որ դա կոնկրետ արտակարգ դատարանի կարգավիճակով ստեղծված դատարան է։
Դատավոր Արտուր Գաբրելյանը ամիսներ շարունակ չկարողանալով ավարտել դատական նախապատրաստական փուլը, որոշեց գործը 3 մասի բաժանել, որպեսզի գործընկեր 2 այլ դատավորների հետ քննի։ Այսօր մեղադրող դատախազները փորձեցին պաշտպանել գործը մասնատելու այս որոշումն ու մասնավորապես դատավոր Մեսրոպ Մակյանին։
Հնարավոր է նաև, որ Էրեբունին ու Վարաշեն վարչական շրջանների դատանում ընդգրկված քրեական գործեր քննող մեկ այլ դատավորների նույնպես մակագրվեր այս քրեական գործը, և որևէ կանխակալ վերաբերմունք, բացի այդ օրենքով չստեղծված դատարան արտակարգ դատարան լինելու հանգամանքը պաշտպանի կողմից բերված
հիմնավորումներով առկա չէ, ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունը անհիմն է, դատանի խնդրում եմ այն մերժել։
Դատավորը հենց այդպես էլ վարվեց, մոտ 1 ժամ անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում Մեսրոպ Մակյանը մերժեց միջնորդությունը, բացատրեց ինչու չի հրաժարվում սասնածրերի գործից։
Գործուղել եմ իմ համաձայնությամբ, սակայն ոչ թե կոնկրետ գործի քննությունն իրականացնելու, այլ Երևան քաղաքի Էրեբոնի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավարության դատարանում առաջացած անամաչափ ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու նպատակով, ավելին, գործուղման պահին սույն քրական գործը դեռևս գտնվել է նույն դատարանի դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանի վարույթում, և որևէ մեկը չէր կարող կանխատեսել, որ այն կարող է անջատվել այլ վարույթում, ավելին, համակարգչային բաշխման պատահականության սկզբունքով մակագրվել նախագահող դատավորիս։
Դատավորը հիմնազուրկ որակեց փաստաբանների պնդումները, ասաց արդարության բոլոր պահանջների պահպանմամբ անկախ և անկողմնակալ քննություն է անցկացնում։ Մեսրոպ Մակյանն այսօր մերժեց նաև դատախազներին ավելի վաղ ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Այս գործով անցնող տարբեր ամբաստանյալներ մեղադրվում են սպանության, ապօրինի զենք ձեռք բերելու, դրա գործադրմամբ շենք գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետությանը գործողություններ հարկադրելու մեջ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան բախումներում ծանր վիրավորում ստացած զինծառայողների թվում է Հովհաննես Պողոսյանով երկարատև թանկ բուժման կարիք ունի։ Հիմա նրա առողջական վիճակում ըստ մասնակիցների կա դրական տեղաշարժ, սակայն մայրը դժգոհում է, նա պաշտպանության գերատեսչությունից առավել նկատելի օգնություն է ակնկալել։ Լսենք Արուս Հակոբյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ապրիլյան քառորյա պատերազմի ժամանակ գլխի ծանր վիրավորում ստացած Հովհաննես Պողոսյանի հերթական վիրահատությունը հաջող է անցել։ Խոսքի հիշողության վերականգնման դրական տեղաշարժներ են նկատվում։ Ավելի քան 1.5 տարի առաջ վիրավորված Հովհաննեսի միակ ցանկությունն ամիսներ առաջ, ինչպես ինքն էր ասում, լավանալն էր։ Այսօր արդեն կես կատակ, կես լուրջ, ընկերուհի ունենալու մասին է մտածում։
Հայտարարում եմ աղջիկ չկա։
Մորգան Ասատրյանի խոսքով 6 ժամ տևած վիրահատությունից անմիջապես հետո տղան սկսել է խոսել։
6 ժամվա մեջ ազնվությամբ իմ երակների արյունը կանգեր առե, մինչև Հովհաննեսս, որ ես մտածում էի կարողա նորից կոմայի մեջ ընկնի։ Մինչև դուրս եկավ, մինչև ասավ, որ ամեն ինչ լավ է, նոր հանգստացանք, հենց խոսքը բացվել է հենց վիրահատարանում, որը սկսել է խոսելը, ու դա մեզ համար մեծ աչքալուսանք էր։
1.5 տարվա դժվար ճանապարհը հաղթահարվածը, առջևում վերականգնման երկարատև փուլն է։
Ես զգում էի իմ մեջ, որ իմ երեխեն պետք է զարթնի։ Մեծ փոփոխություն կա, բայց լա դեռ շատ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու։ Իր այդ ձեռքի համար, ձեռքի չշարժելու համար մեծ ֆիզիոթերապիա իրան պետք։
22-ամյա զինվորի բուժման գործում ըստ Գանե Ասատրյանի Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը գրեթե որևէ դեր չի ունեցել։ Վիրահատության գումարն առողջապահության նախարարությունն է փոխանցել։ Մինչ այսօր անհրաժեշտ դեղորայքի եւ այլ հոգսեր էլ բարերարներն են հոգացել։
500,000 դրամները, որ բոլոր զինվորներին բաժանել են ապ քարորյայի տղաներին, այդ ա եղել ու վերջ։ Ոչ մի բանով ինք կանգնած չի, ոչ մի զինվորի կողքին։ Ես մի տարուց ավելա Հովհաննեսի դեպքից հետո եմ ասում, մի տարի ուղիղ իմ տան վարձը տվելա Թագուհի Օհանյանը, հովանավորագտել Ամերիկա, իմ տան վարձը տվել են, հիմա արդեն այդ տարին լրացելա մի ամիս առաջ։ Ես իրանցից կյանքում փող չեմ ուզում, գումար չեմ պահանջում, ոչ մի բան, բայց մի անգամ թեկուշ չգան, զանգեն ասեն, Հովհաննեսի վիճակը ոնց է, ոնց եք կարողանում կառավարվեք, ոնց եք ապրում սոցիալապես։
Պաշտպանության նախարարության ապագա ծրագիրը, թե ապրիլյան պատերազմի վիրավորներին տներ կտրամադրեն իրենց ծննդավայրում, զինվորի մայրը խելամիտ չի համարում կոնկրետ իր որդու դեպքում։
Չենք կարա մենք Հովհաննեսին բուժենք Վանաձորում, չենք կարա արդեն քայլեր անենք դեպի առաջ, որովհետև իր այս ամեն ինչը կապված է Երևանի հետ։ Բժիշկների հսկողության տակ, եւ այս վերականգնողականը, եւ չես կարող ասել վաղը կարողա ինքը ցնցումների մեջ ընկնի, իրան անհապաղ պետքա որ պարկի հիվանդանոցը։
Ասում ես ինչ պլաններ ունես բացի սովորելուց։
Աշխատեմ էլի։
Ինչ ես ուզում
աշխատես։ Լրագրող։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը առաջիկայում Վիետնամում Նան Դանգ քաղաքում գումարվելու է ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովը, որի շրջանակներում կարող են հանդիպել Ամերիկայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Օրակարգում հավանաբար Հյուսիսային Կորեայի, Սիրիայի, Ուկրաինայի հարցերը լինեն։ Արտգործնախարար Լավրովը այսօր խոսել է հնարավոր հանդիպման մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Վիետնամում։ Այսօր 10 գործակալության հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգե Լավրովը։
Слышал заявление самого Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом Путиным провести. Президент Путин к этому готов. Американцы об этом знают.
Трампը հայտարարել է, որ պատրաստ է նման հանդիպում անցկացնել Պուտինի հետ։ Նախագահ Պուտինը պատրաստ է նման հանդիպման, ամերիկացիները գիտեն, երկու երկրների համապատասխան ծառայությունները շփման մեջ են։
Պրոտոկոլային ծառայությունը находится в контакте.
Ասել է այսօր Սերգե Լավրովը։ Նա չի բացառել, որ Թրամփն ու Պուտինը հանդիպեն նոյեմբերի 10-ին կամ 11-ին Վիետնամում, որտեղ անցնում է ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովը։ Լավրովը նաև չի բացառել իր հանդիպումը Վիետնամում ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի հետ։ Նոյեմբերի 3-ին, հիշեցնեմ, Թրամփը հայտարարել էր, որ կարող է հանդիպել Պուտինի հետ ասիական խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջան կատարելի կայցի շրջանակում։ Կրեմլում իր հերթին հայտնել են, որ նման հանդիպումն արդեն համաձայնեցվում է և որ այն չափազանց կարևոր է միջազգային բոլոր խնդիրների համար։ Ինչ վերաբերում է Թրամփ-Պուտին հանդիպման օրակարգին, նախ և առաջ երկկողմ հարաբերություններն են լինելու, ասել է այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը և հավելել. Օբամայի թիմի ջանքերի շնորհիվ լուրջ վերանորոգման կարիք ունեն այդ երկկողմ հարաբերությունները։ ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահները կարող են քննարկել նաև Ուկրաինան, իրավիճակը Կորեական թերակղզում և Սիրիական ճգնաժամի կարգավորումը։ Սրանք Լավրովի խոսքերն են։ Փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովի փոխանցման Օբամա-Պուտին հանդիպման հիմնական թեմաներից մեկը Հյուսիսային Կորեան է լինելու։ Ռյաբկովը նաև մեկնաբանել է Մոսկվային և Պեկինին ուղված Փխենյանի հետ տնտեսական և դիվանագիտական կապերը սահմանափակելու Թրամփի կոչը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի տեղակալի խոսքով Մոսկվան երբեք չի եղել տոտալ էմբարգոյի կողմնակից և համարում է, որ խնդիրը պետք է այլ հարթությունում կարգավորել։ Ճնշումը պատժամիջոցները մեր զինանոցից չեն, ասել է Ռյաբկովը Թրամփի կոչը մեկնաբանելիս։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Հարավային Կորեայում իր ելույթում Թրամփն ասել էր. «Մենք կոչ ենք անում բոլոր երկրներին, այդ թվում Ռուսաստանին և Չինաստանին, իրականացնել ՄԱԿ-ի բանաձևերը, նվազեցնել Հյուսիսային Կորեայի վարչակազմի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները և փոխհարաբերություններն առևտրի ու տեխնոլոգիաների փոխանակման ոլորտում»։ Հավելեմ, այսօր Թրամփը ժամանել է Չինաստան։ Վերադառնամ, սակայն, Թրամփ-Պուտին հանդիպմանը։ Նախագահ ընտրվելուց հետո Դոնալդ Թրամփը մի անգամ է հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հուլիսի 7-ին, մեծ 22-ի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Այդ հանդիպումը տևել էր 2 ժամից ավելի։ Երկու առաջնորդներն էլ լավատեսական հայտարարություններ էին արել հանդիպումից հետո, սակայն ճգնաժամը երկու միջուկային պետությունների հարաբերություններում հանդիպումից անցած այս կես տարում էլ ավելի է խորացել։ Վաշինգտոնը ոչ միայն չի չեղարկել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, այլ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել, որոնք սկսելու են գործել արդեն դեկտեմբերին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Նոր սկանդալ. Միացյալ Նահանգներում մի խումբ մարդիկ կասկածվում են կոռուպցիոն գործարքների մեջ, ըստ իրավապահների, այդ անձանց օգնությամբ բրիտանական հսկան Rolls-Royce-ը մի շարք երկրներում, այդ թվում Ադրբեջանում, էներգետիկայի բնագավառի ոլորտում շահավետ գործարքներ է կնքել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բրիտանական Rolls-Royce կորպորացիայի կազմում գործող ընկերություններից մեկի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները կաշառել են Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոքարի պաշտոնյաներին այդ երկրում իրականացվող էներգետիկ նախագծերին մասնակցելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարությունը գործի մանրամասները գաղտնազերծել է 3 շաբթի երեկոյան, նշելով, որ խոսքը էներգետիկ ոլորտում օգտագործվող սարքավորումների, գազային տուրբինների և գեներատորների արտադրությամբ զբաղվող Rolls-Royce Holding PLC-ին ընկերության նախկին պաշտոնյաների և նրանց հետ գործարար կապեր ունեցող մի շարք այլ անձանց մասին է։ 5 մեղադրյալներից 4-ն արդեն իսկ ընդունել են իրենց ներկայացված մեղադրանքը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ամերիկյան դատախազության տվյալներով Rolls-Royce Holding PLC-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները 1999-ից 2013 թվականներին շուրջ $35 միլիոն են վճարել Ադրբեջանի, Ղազախստանի, ինչպես նաև Բրազիլիայի, Անգոլայի, Թայլանդի և Իրաքի պետական էներգետիկ ընկերությունների առանցքային պաշտոնյաներին իրենց արտադրանքի ձեռքբերման շուրջ պայմանագրեր կնքելու դիմաց։ Bloomberg-ի տեղեկություններով գործի նախաքննությունը մեկնարկել է 2012-ին, երբ համացանցում տեղեկություններ են հայտնվել Rolls-Royce-ի ներկայացուցիչների կողմից արտերկրում վճարած կաշառքների մասին։ 2013-ին արդեն պաշտոնական հետաքննություն է նախաձեռնել Մեծ Բրիտանիայի ծանրագույն հանցագործությունների հետաքննության գրասենյակը SFION։ Հետագայում հետաքննությանը միացել են նաև ամերիկացի և բրազիլացի իրավապահները։ 2017-ի հունվարին Օհայո նահանգի դաշնային դատարանում մի կողմից Rolls-Royce ընկերության, մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Բրազիլիայի իշխանությունների միջև արտադատական համաձայնություն է կնքվել, որի շրջանակներում բրիտանական կորպորացիան ստիպված է եղել շուրջ $800 միլիոն վճարել։ Քրեական այս գործը ևս մեկ կարևորագույն քայլ էր էթիկայի նորմերով առաջնորդվող ազնիվ և հավասար բիզնես միջավայր ստեղծելու ճանապարհին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների արտահայտատության նախարարության քրեական հետաքննությունների դեպարտամենտի ղեկավար Քենեթ Բլանկոն։ Ամերիկացի իրավապահները նաև հրապարակել են Rolls-Royce PLC-ի բարձրաստիճան մենեջերների և նրանց հետ գործակցած անձանց անունները, որոնք ներգրավված են եղել ավելի քան 10 տասնամյակ կիրառված կոռուպցիոն սխեմաներում։ Նախաքննության տվյալներով գործով անցնող առանցքային մեղադրյալներից մեկը Հունաստանի քաղաքացի 70-ամյա Պետրոս Կոնտոգուրիսն է, որին ամերիկացի իրավապահները մեղադրում են փողերի լվացման և արտերկրում կոռուպցիայի կանխարգելման մասին օրենքի մի շարք դրույթները խախտելու մեջ։ Դատախազության տվյալներով Կոնտոգուրիսն այժմ գտնվում է Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս և գործով անցնող անձանցից միակն է, որ չի ընդունել իր մեղքը։ Bloomberg-ի տվյալներով Կոնտոգուրիսը ղեկավարել է Թուրքիայում գրանցված Gravitas խորհրդատվական ընկերությունը, միջնորդի դեր ստանձնելով Rolls-Royce-ի և ղազախական Կազմունայի գազ պետական կոնցերնի միջև։ Այս միջնորդության շնորհիվ Rolls-Royce Holding PLC-ն հնարավորություն է ստացել մասնակցել Ղազախստան-Չինաստան գազատարի շինարարությանը։ Մեղքն ընդունած 4 մեղադրյալներն են Rolls-Royce-ի էներգետիկ ստորաբաժանման նախկին ղեկավարներից մեկը՝ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Ջեյմս Ֆինլին, Rolls-Royce-ի Միացյալ Նահանգներում գործող տարածաշրջանային ստորաբաժանման էներգետիկ հարցերով տնօրեն Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Քեյթ Բարնետը, ընկերության հոլանդական մասնակյուղի աշխատակից Ալոյզիուս Յոհանես Յոզեֆ Զուրհոուտը և ավստրիայի քաղաքացի Անդրեաս Կոլերը։ Rolls-Royce-ի ներկայացուցիչներն այսօր հայտարարել են, որ գործի հետաքննության շրջանակներում պատրաստ են համապարփակ համագործակցություն ծավալել Միացյալ Նահանգների արտահայտատության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կատալոնիայում անհանգիստ է, գործադուլ բողոքի ակցիաներ Մադրիդում իհարկե գիտակցում են, որ իրավիճակի հետագա սրումը վնասակար է։ Մինչդեռ Կատալոնիայի անկախության շարժման առաջնորդ պաշտոնակարված նախագահ Կարլես Պուչդեմոնը, ով ներկայում գտնվում է Բրյուսելում, աջակիցներին հորդորում է չընկճվել, ակտիվ մասնակցել արտահերթ ընտրություններին, իսկ Եվրամիությանն էլ կոչ անում հաշվի առնել երկրամասի բնակիչների կարծիքը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Կատալոնիայում անկախության կողմնակից հազարավոր ցուցարարներ այսօր առավոտից համընդհանուր գործադուլի էին դուրս եկել, արգելափակելով տասնյակ ճանապարհներ, այդ թվում դեպի Ֆրանսիա տանող գլխավոր ավտոմայրուղին։ Մայրաքաղաք Բարսելոնայում հարյուրավոր կատալոնացիներ ձեր-ձերքի տված պատնեշ էին կազմել ավտոճանապարհներին, Իսպանիայի իշխանություններից պահանջելով ազատ արձակել իրենց ձերբակալված առաջնորդներին։ Ժիրոնայում էլ մի խումբ ցուցարարների հաջողվել է ոստիկանական արգելքը հաղթահարել ու ներխուժել գլխավոր երկաթուղային կայարան, խոչընդոտելով ճպնթած գնացքների աշխատանքը։
Մենք
ուզում ենք ցրել այն տպավորությունը, թե այստեղ կյանքը շարունակվում է իր բնական օրինակով և ոչինչ էլ չի պատահել։ Պահանջում ենք ազատ արձակել քաղ բանտարկյալներին և այս նպատակով կշարունակենք փողոց դուրս գալ, քանի որ հանրապետությունը, որի անկախությունը հրճակեցինք, մեր պաշտպանության կարիքն
ունի։
Երկրամասն անկախությունը հրճակել շուրջ 10 օր առաջ, ինչին ի պատասխան Իսպանիան ուղիղ կառավարում է մտցրել Կատալոնիայում, պաշտոնանկանելով և ձերբակալելով անջատական առաջնորդներին։ Կատալոնիայի նախկին կառավարության 8 նախարարները այժմ իսպանական բանտում են ապստամբության ու պետական միջոցները փոշիացնելու համար։ Չի բացառվում, որ առաջիկա օրերին նրանց կողքին հայտնվեն նաև երկրամասի պաշտոնան կարված առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնն ու կառավարության 4 այլ անդամներ, որ հիմա գտնվում են Բրյուսելում։ Մադրիդի դատարանը վերջիններից ձերբակալելու միջազգային օրդեր է տվել և արտահանձման հարցով դիմել Բելգիայի իշխանություններին։ Ակնկալվում է, որ Բրյուսելի դատարանն այս հարցը կքննի նոյեմբերի 17-ին։ Մինչ այդ Պուչդեմոնը Եվրոպայի մայրաքաղաքում նախընտրական արշավ է անցկացնում Կատալոնիայում դեկտեմբերի վերջին կայանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Մենք հստակ հավաստիացումներ ենք ուզում Իսպանիայի իշխանություններից ու Եվրոպայից, որ նրանք հարգելու են այդ քվեարկության արդյունքները, ինչպիսին էլ որ դրանք լինեն, հայտարարել է անջատական գործի չդիմելով Եվրամիության առաջնորդներին։
Պարոն Յունկեր, պարոն Տայանի, արդյոք սա է ձեր երազած Եվրոպա։ Եվրոպա, ուր մի ամբողջ կառավարություն գտնվում է բանտում, ուր ժողովրդի օրինական քվեարկությամբ ընտրված առաջնորդները պաշտոնանք են արվում։ Մենք ուզում ենք իմանալ, արդյոք դուք ընդունելու եք ընտրությունների արդյունքը, եթե պարզվի, որ կատալոնցիները շարունակում են աջակցել իրենց կառավարությանը, իրենց խորհրդարանին և կրկին կողմ են անկախությանը։
Vous accepterez ou non le résultat des Catalans?
Եվրամիության առաջնորդներն ավելի վաղ բազմից են հայտարարել, Կատալոնիայում անցկացված անկախության հանրաքվեն օրինական չէ և Բրյուսելը չի ճանաչելու դրա արդյունքները։ Պաշտոնական Մադրիդը ևս հաստատակամ է, երկրամասի առաջնորդը չի կարող միանձնի անկախություն հրճակել, այսօր Իսպանիայի խորհրդարանում հայտարարել է վարչապետ Մարիանո Ռախոյը։ Դահլիճից սակայն նաև երկխոսության գնալու կոչեր են հնչել։ Պարոն Ռախոյ, մենք պահանջում ենք, որ դուք այս հարցը լուծեք քաղաքական ճանապարհով, այժմ քաղաքականության, երկխոսություն սկսելու կատալոնացիների հետ կրկին կամուրջներ կապելու ժամանակն է, որպեսզի Կատալոնիան կրկին ինտեգրվի Իսպանիայի կազմում, ինչը մեր բոլորի ցանկությունն է, հայտարարել է սոցիալիստական կուսակցության խոսնակ Մարգարիտա Ռոբլեսը։
Սենյոր պրեզիդենտե, ադելանտե։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Օտարերկրացի լրագրողներին դատական հայցերով ահաբեկելու ադրբեջանցիների ջանքերը կարծես թե ձախողվում են, առնվազն Ֆրանսիայում, որտեղ դատարանը որևէ խախտում չի տեսել նախագահ Իլհամ Ալիևի մի երկու դիպուկ կծու խոսք հասցեագրելու մեջ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Ֆրանսիայում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին բռնապետ անվանել է զրպարտություն չէ։ Երեկ Փարիզի դատարանը մերժեց Ադրբեջանի կառավարության հայցն ընդդեմ ֆրանսիացի երկու լրագրողների, ովքեր ֆրանսիական հեռուստայի եթերում Ադրբեջանն անվանել էին բռնապետություն նախագահ Ալիևին բռնակալ։ Պաշտոնական Բաքուն լրագրողներ Էլիզ Լուսեին և Լորան Ռիշարին մեղադրում էր զրպարտության մեջ։ Բռնապետական ռեժիմ բարակապակցությունը, որն էլ դատարանում խնդրո առարկա է դարձել, հնչել Cash Investigation հաղորդաշարի ընթացքում, որը եթեր է հեռարձակվել 2015 թվականի սեպտեմբերին Ֆրանս երկու հեռուստաալիքով։ Երկու ժամանոց հետաքննությունը պատմում է ֆրանսիացի քաղաքական գործիչների և ադրբեջանական իշխանությունների միջև անդերկուլիսյան հարաբերությունների մասին, որոնք բնորոշում են Խավիարային դիվանագիտություն հայտնի բարակապակցությամբ։ Ֆիլմի առաջին մասը սկսվում է նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի Բաքու կատարած այցին անդրադարձով։ Հետաքննության հեղինակ ները ֆիլմում մի քանի անգամ Ալիևի ռեժիմն անվանում են բռնապետական և նշում, որ ամերիկյան պետդեպարտամենտի դիվանագիտական նամակագրության մեջ Ալիևը նկարագրվում է որպես կնքահայր, ով երկիրը ղեկավարում է Կորլեոնեի ձևերով։ Կապեք ձեր ամրագոտիները, մենք ձեզ տեղափոխում ենք նախագահական գործողումների ետնաբեմ։
Première étape, l'Azerbaïdjan, son pétrole, son gaz et sa dictature l'une des plus féroces au monde.
Քուլ առաջին, Ադրբեջան, իր նավթը, իր գազը եւ իր բռնապետությունը աշխարում ամենադաժաններից մեկը։ Ինչ կշիռ ունեն մարդու իրավունքները, երբ խոսքը 2 միլիարդ եվրո արժողության պայմանագրի մասին է։ Ֆիլմում հնչած այս խոսքերին Բաքվի պատասխանը չուշացավ։ Ընդամենը 2 օր անց Կիևի վարչակազմի շահերը ներկայացնող փաստաբան Օլիվիե Պարդոն զրպարտության մեղադրանքով լրագրողների դեմ հայց ներկայացրեց։ Դատարանում լրագրողներին պաշտպանում էին Ադրբեջանի վարչակազմի կողմից հալածանքների ենթարկված Ազատլիկ թերթի թղթակից Ագիր Խալիլը, իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսն ու նրա ամուսինը Արիֆ Յունուսը, լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, որը հայտարարել էր, թե չբավարարվելով սեփական երկրում բազմակարծությունն արմատախիլ անելով, Ալիևի վարչակազմը հիմա էլ իր քննադատներին թիրախավորում է արտերկրում։ Ի պաշտպանություն Ադրբեջանի, դատարանում հանդես են եկել ֆրանսիացի մի խումբ քաղաքական գործիչներ Ադրբեջանի բարեկամներ միության շրջանակներից, որն ի դեպ ըստ ֆրանսիական մամուլի հիմնականում ֆինանսավորվում է Ադրբեջանի նախագահական ընտանիքին պատկանող Հեյդար Ալիևի անվան հիմնադրամի կողմից։ Ֆրանսիական մամուլը մեջբերում է նախկին պատգամավոր Ֆրանսիս Մանսելի խոսքերով, դատարանում հակադարձել է պնդումներին, թե Ադրբեջանը բռնապետություն է։ «Ես լավ գիտեմ Ադրբեջանը և հատկապես ադրբեջանցիներին, ովքեր շատ երջանիկ են այնտեղ, որտեղ ապրում են», ասել է նախկին պատգամավորը։ Մինչ դատարանում հնչում էր այս հայտարարությունը, եվրոպական մի շարք լրատվամիջոցներ հրապարակեցին Ադրբեջանի իշխող ընտանիքին վերաբերող հերթական կոռուպցիոն սկանդալը, որի համաձայն Ալիևի վարչակազմը շուրջ $3 միլիարդ գաղտնի հաշիվ է ունեցել 2 տարի, որից գումարներ են վճարվել լոբիստներին, լրագրողներին, քաղաքական գործիչներին ու գործարարներին ադրբեջանամետ որոշում ներկայացնելու համար։ Հենց այդ գործարքների մասին է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից մեղադրվող լրագրողների հեղինակած ֆիլմը, որում հնչում են ֆրանսիացի պատգամավորների և պաշտոնյաների անուններ, ովքեր նույնպես օգտվել են Ալիևների շռայլությունից, ինչպես օրինակ ֆրանսիական կոնյակի քաղաքապետը, ով տեսախցիկների առաջ խոստովանում է, որ ադրբեջանցի պաշտոնյաններից խավիար և մի քանի հազար եվրո արժողությամբ գորգ է նվեր ստացել։ Երեկ դատարանն ամփոփելով լսումները վճռել է, որ Ադրբեջանի հայցը անընդունելի է, քանի որ, ինչպես նշվում է, խոսքի ազատությունը ժողովրդավարության հիմնակարն է, իսկ մամուլի ազատության մասին ֆրանսիական օրենքում չկա զրպարտություն հասկացություն, և երկրորդ, ֆրանսիական քրեական իրավունքը չի նախատեսում, որպեսզի պետությունը հայց ներկայացնի քաղաքացիական անձանց դեմ։ Լրագրող Լորան Ռիշար ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում հայտարել է, թե գոհ է դատարանի
որոշումից։
Ադրբեջանի իշխանությունները չեն կարող գրաքննություն սահմանել երկրի սահմաններից դուրս, ինչը ևս մեկ անգամ վերահաստատվեց, ընդգծել է ֆրանսիացի լրագրողը։ Ադրբեջանի շահերը ներկայացնող փաստաբանը պատրաստվում է իր վստահորդին խորհուրդ տալ բողոքարկել որոշումը, հավաստիացնելով, որ երկիրը, որն ինքը ներկայացնում է, չի կարող բռնապետություն համարվել, քանի որ այնտեղ 5-10 քաղաքական կուսակցություններ, ինտերնետի հասանելիություն կա և հակառակը չկա մահապատիժ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Այժմ նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցած դիմ ընտրությունների մասին, այստեղ իսկական դրամա է պայքարը Լոռիում մղում էր գործող ղեկավարը գյուղերից մեկում ոձնում և մահացած գյուղապետի որդին գործը հասել է վերահաշվարկի, լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Օձուն խոշորացված համայնքի ղեկավարի ընտրությունների նախնական արդյունքների վերահաշվարկից հետո պատկերը չփոխվեց։ Չնայած Օձունի 9 տարվա գյուղապետ Արսեն Տիտանյանի ստացած ձայները 6-ով պակասեցին, բայց վերահաշվարկից հետո էլ Տիտանյանը հիմնական մրցակցի դիմումատուի նկատմամբ 27 ձայնի առավելություն ունի։ Վերահաշվարկի ժամանակ թեժ քննարկումները տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կոմից վավեր համարված քվեաթերթիկների շուրջ էին։ Նախնական արդյունքներով պարտված Թեկնածու Բարսեղ Այվազյանն ու նրա վստահված անձինք անջում էին դիտարկել սահմանված վեաձև նշումից տարբերվող ցանկացած նշան։ Կային նույն վանդակի մեջ արված կրկնակի, մքեցված, թեքված կամ ոչ հստակ նշումներ։
Ինչու՞ վավեր, սահմանված վավեր է։
Ախորտես, հələ մի բան արեք, որոշողը մենք ենք, սա վավեր քվեաթերթ։
Մենք էլ ինչ բան ենք, որ որոշողը դուք եք։
Մենք չավ։
Էլ դուք դա
մի կոմ, ասես ոնց կարա։ Ոնց կարա։
Էլ էսես բան։
Ստորագրություն
Չունա,
անգեջա։
Դեր տղավարի ասենք էլի
հիմա բայց այսքան հանգիծը ինչու
հայ թողի գիծը
նա մեր դուսս գցի ուլին
մոտ 4000 ընտրող ունեցող օդունի մի քանի տեղամասերում քվյաթերթիկների վրա վանդակներից դուրս կարմիր գծանշումներ կային որոնք նմանեցվում էին յեղումների լաքից մնացած հետքերին տեսնելով որ դրանք մասսայական են խորհրդատվության համար դիմեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
մասսայականա այս համայնքում ոնց որ կարմիրը մանիկյուրի հետքա
Հաշվող աղջիկը հաստատ մանիկյուրի հետ կապող է բանը։
Ինձ թվում է արդեն տարահեղությունների մեջ է, հաջորդ անգամ կանգնել ենք հանձնաժողովի անդամների գունավոր մանիկյուրով ներկայանալ
տեղում։
Միտում հաստատ չեմ տեսնում միանշանակ, որովհետև երկու կողմից է կա։
Եկեք շարժենք ընտրական օրենսգրքով։ Ընտրողի կամքը
Հստակա։ Հաշվելու ժամանակ։
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներից մեկի նախագահը ԵԼԿ Դաշինքի անդամ Սուրեն Պապիկյանն էր, ով առաջկում էր ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումներին։
Այնտեղ կային 6 տարբերվող երրորդ նշանով քվյաթերթիկներ, որոնք նման էին W տառին։ Այդ իսկ պատճառով դրանք համարվել էին անվավեր քվյաթերթիկներ։ Հիմա տարածքային ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության որոշեց, որ դրանք վավեր են, քանի որ քաղաքացին իր կամքը արտահայտել է, չնայած քաղաքացին իր կամքը արտահայտում է, նաև երբ իր կամքին վաղորոք բռնացած են լինում։
Քվեարկության արդյունքներից դժգոհ Թեկնատուն Բարսեղ Այվազյանը վերահաշվարկի ժամանակ մի քանի անգամ շեշտեց, որ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու է նաև դատարանում, սակայն վերահաշվարկի ավարտից հետո հրաժարվեց հստակեցնել իր դիրքորոշումը։ Կայնե Թիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տաշիր։
Սոցիալական թեմա, որը խորքի մեջ առնչվում է նաև սահմանադրությանը, մայր օրենքը հստակ ասում է, որ պետական միջնակարգ հաստատություններում կրթությունը անվճար է, իսկ դասագրքերը, դրանք անվճար տրամադրվում են մինչև 4-րդ դասարանը։ Ինչ անի բարդ պայմանում գտնվող ընտանիքը, եթե զավակը փոխադրվում է 5-րդ դասարան, թեման շարունակում է Անուշ Մուրադյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը դիմել է սահմանադրական դատարան պարզելու դպրոցական դասագրքերի համար վճարվող գումարների սահմանադրականության հարցը։ Օմբուդսմենը մատնանշում է, կրթության մասին օրենքը սահմանում է, որ անվճար դասագիրք են ստանում միայն առաջինից 4-րդ դասարանների աշակերտները, այնինչ մայր օրենքի 38-րդ հոդվածում սևը սպիտակի վրա գրված է. Պետական ուսումնական հաստատություններում միջնակարգ կրթությունն անվճար է։ Թաթոյանը պնդում է, այստեղ խնդիր կա, դասագրքերը կրթության անբաժանելի մասն են, իսկ անվճար հանրակրթությունը երաշխավորված է սահմանադրությամբ։
Մեր կարծիքով այստեղ ունենք հակասահմանադրական դրույթ, որտեղ դարձյալ կրկնում եմ, մեր սահմանադրությունը կատեգորիկ է այս հարցում, եւ որևէ կանոն անկախ հնարավորություններից, անկախ ընտանիքում երեխաների քանակից չի նախատեսում։ Հետևաբար պետք է լինի հավասար նաև վերաբերմունքը բոլորի համար։
Որպեսզի հայցը լինի հիմնավոր, ՄԻՊ գրասենյակը երկար ուսումնասիրություն է կատարել արդյունքում 16 էջից բաղկացած դիմումում ներկայացված է միջազգային փորձը, նախարարության պարզաբանումները, ուսուցիչների ու ծնողների հետ առանձնազրույցներից հատվածները։ Թաթոյանի հայցում տեղ են գտել նաև 2010-ից 17 թվականների ընթացքում դասագրքերի գների մասին տվյալները, որոնք տարեստարի միայն աճել են։ Օմբուդսմենը նաև նկատում է գործող օրենքով խնդիր կա կարիքավոր խավերի աշակերտների գրքերի գումարների փոխհատուցման հարցում, թեև առկա է կառավարության համապատասխան որոշում, սակայն չկա հստակ չափորոշիչ։
Ցուցակները, թե ովքեր են համարվում սոցիալապես անապահով ընտանիքներ եւ ինչպես է դա որոշում, դրանք թողնված են մանկավարժական եւ ծնողական խորհուրդներին, բայց նաեւ նախատեսված չի որևէ չափանիշ, թե ինչպես է որոշվելու, ովքեր են այդ ընտանիքները, ովքեր են ցուցակներում ներգրավում։
Դասագրքերի գումարը ձեռքչելու համար արդեն մի քանի տարի դպրոցին է դիմում Լուսինե Բիլյանը, երկու երեխաների մայր է, նպաստառու է, բայց նրան արդեն տեղեկացրել են, այս տարի ստիպված է լինելու վճարել դասագրքերի գումարի կեսը։ Ֆինանսական միջոցները քիչ են, դպրոցն այս տարի ամբողջական փոխհատուցում չի տրամադրելու, ասում է ծնողն ու հավելում, ինչպես են վճարելու, չգիտեմ։
Դպրոցը զիջումների գնում էր, ուղղակի այս տարի մի քիչ խնդիրներ է առաջացել, դրա համար կես գնով պետք է վճարենք։
Ինչքան գումար է կազմում այդ կես։
Կոնկրետ ճիշտն ասած չգիտեմ, կամ 3500 կամ 4000, 17 գիրք, դրա համար կես գինը պետք է վճարեմ։
Այն որ սահմանադրության միջտակար կրթությունն անվճարել Լուսինե Բիլյանը չգիտի, բայց ասում է թող նախարարությունը միջոցներ ձեռնարկի ծնողների հոգսը թեթևացնելու համար։
Լավ կլիներ, եթե կրթության նախարարությունն նաև վերանային, բոլոր գրքերն էլ անվճար լինեին, որովհետև մենակ ես չեմ այս վիճակում, էլի մարդիկ կան։
Վճարովի դասագրքերը խոչընդոտում են կրթության իրավունքի լիարժեք իրացմանը, շեշտում է նաև Disability Info հասարակական կազմակերպության նախագահ Զարուհի Բաթոյանը։ ՄԻՊ-ը հենց նրանց բարձրացրած բողոքի հիման վրա է դիմել սահմանադրական դատարան։ Բաթոյանն ասում է, դասագրքի համար վճարելը ծանր բեռ է, հատկապես հաշմանդամ աշակերտ ունեցող ընտանիքների համար։
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ընտանիքներից 51% աղքատության ցուցանիշում են, այսինքն նրանք ունեն լուրջ խնդիրներ նաև ֆինանսական առումով։
Կրթության ու գիտության նախարարը տեղյակ է բարձրագույն այտյան հաստատ օմբուդսմենի հայցից, Լևոն Մկրչյանը, սակայն նշում է, տարիների ընթացքում պետությունը թեթևացրել է ծնողների բեռն ու այժմ անվճար է տրամադրում առաջինիս 4-րդ դասարանների դասագրքերը։ Նախարարի խոսքով իրենք այս հարցում օգտվել են միջազգային փորձից։
Համաշխարհային բանկի կողմից այս ձևաչափը ինքը համարվել է օրինակելի, կիրառվում է եվրոպական եւ աշխարհի շատ երկրներում, որտեղ էլի կրթությունը պարտադիր է։ Դա համար ես չեմ ուզում, դա արդեն դատական խնդիր է, բայց ասեմ, այս մոդելը, որը մեզ մոտ կիրառվում է, բացարձակ մեծ ծավալի երկրներ կիրառում են, ոչ թե ասենք ասիական կողմը, նաև եվրոպական շատ երկրներ։
Մինչդեռ օմբուդսմենի ուսումնասիրությունները միջազգային փորձի հարցում այլ պատկեր են արձանագրել։ Արման Թաթոյանը հետաքրքրվել ու պարզել է այն եվրոպական երկրներում, որտեղ սահմանադրությամբ երաշխավորված է անվճար միջնակարգ կրթությունը, դասագրքերն էլ են անվճար տրամադրվում։
Եթե ասում ենք անվճար միջնակարգ կրթություն, ուրեմն դասակերպը չի կարող վճարովի լինել։ Հակառակ դեպքում այդ դրույթը անիմաստ է դառնում։
Սահմանադրական դատարանի մամուլի պատասխանատու Հովանես Պապիկյանն էլ ազատությանը փոխանցեց, որ պաշտպանի հայցն արդեն հասել է դատարան, բայց արդյոք այն վարույթ կընդունվի, թե ոչ, կորոշվի առաջիկա աշխատակարգային նիստի ընթացքում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթ մեր մեկնաբան Գանե Դանելյանի զրուցակիցը դիրիժոր Կարեն Թոփչյանն է, Էդվարդ Թոփչյանն է։
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը գերեզմանական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի մտահղացմամբ դեռ տարիներ առաջ հիմնադրեց Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնը, որն այս տարի տեղի ունեցավ արդեն 11-րդ անգամ։ Ինչպես եւ նախորդ տարիներին, այս փառատոնի շրջանակներում մոտ 2 ամիսների ընթացքում տեղի ունեցած համերգների ժամանակ կրկին մեր երաժշտասերները հնարավորություն ունեցան ունկնդրել դասական երաժշտության աշխարհահռչակ երաժիշտ կատարողներին։ Փառատոնի ավարտից հետո մեռադուկային տված հարցազրույցի ընթացքում մի պատասխան հարցից, թե արդյոք այս անգամ եվս հաջողվեց իրականացնել փառատոնի շրջանակներում ծրագրված ամբողջությամբ, Էդվարդ Թոփչյանն ընդգծեց.
Այո, եղան շատ լավ համերգներ, շատ լավ երաժիշտներ նվագեցին մեզ հետ, որոնց հետ մենք շատ կարողացանք ընդհանուր մի հոգի դառնալ եւ լավ երաժշտություն կատարել, իրենք էլ էին շատ տպավորված, մենք էլ, այսինքն լավ էր։ Դավիթ, ընդհանրապես նվագախումբը լավ վիճակում է, որ ուրախացնում է ինձ։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է իրենց առաջիկա անելիքներին, ապա Էդվարդ Թոփչյանի խոսքով։
Հիմա գնում ենք Իսպանիա եւ Գերմանիա հյուրախաղերի
նոեմբերին։
Եվ հիմա պարապում ենք դրա համար առաջիկա 9 օրը համերգ ունենք, հետո ամսի 11-ին, եթե չեմ սխալվում, կունենանք մեկ համերգ այդ հյուրախաղերից առաջ, կնվագենք Շոստակովիչի 10-րդ սիմֆոնիան եւ Մուսերսկու Նոչնալիսի գարեես ցագորցյունը, դրանից հետո կմեկնենք Իսպանիա։
Պարոն Թոփչյան, միաժամանակ մանավանդ սեպտեմբերի այդ սկզբի, թե Երևանյան միջազգային փառատոնն է, թե Երևանյան հեռանկարն, թե Արամ Խաչատրյան փառատոնը, չէ՞, երեք մեծ միջազգային փառատոններ եւ ջազ փառատոնը իրոք հանրությունը գնալով ավելի շատ է ներքաշվում այս փառատոնը։
Գիտեք, ես դժվարանում եմ ասեմ, ամեն մեկս կատարում ենք մեր աշխատանքը, դա բնական է, բնականաբար ամեն մեկս ունենք մեր գործունեությունը։ Ես վստահ չեմ, որ բոլոր համերգներին մեզ մոտ եւ նրանց մոտ դահլիճները լեփլեցուն են։
Ընդհանրապես Էդվարդ Թոփչյանը համոզված է, որ իհարկե երաժշտական 1-2 ամիս տևող փառատոները շատ օգտակար կարող են լինել հանրությանը պարբերաբար աշխարհի լավագույն երաժիշտներին ներկայացնելու համար։ Հանրությանը բարձրաճաշակ երաժշտություն մատուցելով, հանրության երաժշտական ճաշակը այսպիսով կրթել ստանալով նաև։ Նա սակայն դեմ է մեկ ուրիշ բանի։
Մեկ համերգանոց ակցիաներ են գալիս են ամենամեծ երաժիշտները, ճանաչում ես թե չես ճանաչում, այնքան խոսակցություն ա լինում, որ բոլոր parlamenti անդամները եւ զինվորները բաները գնում են որ տեսնեն թե ով է այդ մարդը։ Դա մեզ մոտ պրոյեկտային քաղաքականություն է։ Սա լավ է, սա ամեն ինչը պիտի լինի, ես դեմ չեմ, բայց սրանով չի որ պիտի զարգանա մեր մշակույթը։
Էդվարդ Թուփյանի համոզմամբ ոչ միայն հայ երաժշտասերները, այլև հենց երաժիշտները պիտի որոշակի արդյունք ստանան աշխարհահռչակ երաժիշտների հյուրախաղերից։
Որովհետև դուք ամենամեծ երաժիշտը, որ բերեք Հայաստան, մի անգամ նվագի գնա, դրանից ոչինչ չի փոխվում։ Այսօրվա օրով մեր նվագախմբերը լավն են, բայց ռեսուրսներ չունեն, որովհետև բոլոր նվագախմբերում վերջին երաժիշտներն են, իսկ գիտեք տարեկան քանի մարդ է գրին քարտ շահում եւ այլն, եւ ամեն մարդը, եթե Հայաստանից գնում է, ասենք երաժիշտների մեջ, իրեն փոխարինել շատ դժվար է լինում, եւ եթե Բրազիլիայի հավաքականին բերենք մի հատ հրազդան ստադիոնում ֆուտբոլ խաղան մեր հավաքականը Նաիդա, դրանից ինքը լավ չի խաղա։ Մենք պետք է մտածենք ոնց անենք մեր հավաքականը լավ խաղա։ Նույնը երաժշտության մեջ է։ Եթե մենք մի հատ գեր աստեղ տալիս ենք հսկայական գումար, որի իրավունքը չունենք, որովհետեւ եթե նայենք տեսնենք մեր երաժիշտները ինչ են վաստակում, դրա կողքը մենք հսկայական գումարներով երաժիշտներ Հայաստան բերելու իրավունք չունենք։
Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը զինապարտության օրենքի նախագիծն է, տեսությունը կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է զինծառայության վերաբերյալ վիճահարույց օրենքի մասին։ Բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, գրում է Թերթը։ Ինչպես օրինակ օրենքի ընդունումից հետո ինչ է լինելու այն անձանց հետ, ովքեր զորակոչից խուսափում են առողջական տարբեր անհեթեթ պատճառաբանություններով, այսինքն ոչ թե ակադեմիական կոռուպցիայի համակարգից են օգտվում, այլ առողջապահական կոռուպցիայի։ Պարզվեց, օրենքը ոչ մի սպառնալիք չի ստեղծում նրանց համար, շարունակում է հայկական ժամանակը, ինչը նշանակում է, որ բուհական համակարգում ծվարած կոռուպցիոն ուսանողները շուտով կդառնան կոռուպցիոն մահամերձեր եւ հավերժական տարկետում կստանան բանակից։ Այս իմաստով ճիշտ են դասադուլանող ուսանողները, երբ ասում են, որ խնդիրը բանակ գնալ չգնալը չէ։ Խնդիրն այն է, որ իշխանությունները հերթական անգամ ռազմահայրենասիրական կոչերի ծխածածկույթի տակ փորձում են չնկատելու տալ այն իրականությունը, որ տիրում է բանակում ծառայելու ոլորտում, եզրափակում է Օրաթերթը։ Այս հարցի շուրջ հրապարակ Օրաթերթը զրուցել է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ռեկտոր, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետհամալսարանի նախին ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ հայրենիքին ծառայելու հնարավորությունն ամեն մեկն ունի յուրաքանչյուրն իր տեղում։ Այս նախագծում կան շատ դրական բաներ, այդ թվում ես եմ պատիվ ունեմ ծրագրերը, որոնց ջատագովներից եմ նաև ես։ Զուգահեռ կան մարդիկ, որոնք պաշտպանելուց հետո մի հոդված չեն գրում, և դա է պատճառը, որ տարկետման գաղափար բավականին վարկաբեկված է։ Միևնույն ժամանակ շատ մեծ մտահոգություն ունեմ, որ շատ երիտասարդներ 2 տարի ծառայելուց հետո չեն կարողանալու ուսումը շարունակել, եւ մենք կարող ենք այստեղ վակուում ունենալ, եզրափակում է Հովանես Թոքմաջյանը։ Ժողովուրդ Օրաթերթը գրում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի խոստացած ներդրումների մասին։ Կարապետյանը, հիշեցնենք, օրերս վերահաստատեց, որ խոստացված 850 միլիոն դոլարի ներդրումների 45%-ն արդեն իսկ իրականացվել է։ Միայն թե ի սկզբանե այս թվերը մասնագետների մեջ լուրջ կասկածներ հարուցեցին, գրում է Թերթը, ուսամիանգամայն հիմնավոր պատճառներով։ Երբ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալները, պարզ դարձավ, ուղղակի ներդրումներն այս տարվա ընթացքում շարունակել էին նվազել։ Ավելին, մի շարք երկրներ Հայաստանից նույնիսկ դուրս էին հանել իրենց կապիտալը։ Մինչդեռ կառավարության հրապարակած ցուցանիշները խոսում էին աճի, ավելի ճիշտ, շատ մեծ աճի մասին։ Այս անհամապատասխանությունը արագ պարզվեց։ Կառավարությունն իր ցուցանիշները հաշվարկել էր միանգամայն այլ մեթոդաբանությամբ, որպեսզի աճ ցույց տար, եզրափակում է ժողովրդի հոդվածագիրը։ Բան չմնաց, սպասելու շուտով մեքենաները կթրչեն, վերնագրի ներքո ժամանակ Օրաթերթը գրում է։ Երևի Հայաստանում չկա որևէ մեկը, ում չհետաքրքրի այն հարցը, թե ի վերջո կառուցվելու է հյուսիս հարավ ավտոճանապարհը, թե այն ևս մնալու է որպես չիրագործված հերթական մեգա նախագիծ, Հայաստանը տարանցիկ երկիր դարձնելու, մետաքսի ճանապարհի մի մասնիկը դարձնելու ծրագրի շրջանակներում։ Այդ հարցի հստակ պատասխանը ցավոք չունի անգամ Հայաստանի կապի, տրանսպորտի և տեղեկատվական տեխնոլոգիայի տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը։ Նա ասում է, որ ճանապարհը կկառուցվի, բայց թե երբ, ինքն էլ չգիտի։ Դա նույնն է, որ Մարտիրոսյանը իմանա, որ մի օր Հայաստանը Մարս մոլորակ կուղարկի այդ մոլորակի առաջին հայ բնակչին, ուղղակի չիմանա, երբ, եզրափակում է ժամանակի հոդվածագիրը։ Հեռու մնանք եթեներից, խորագրի ներքո առավոտ օրաթերթը գրում է. Ամերիկացի մեր եղբայրները հսկայական միջոցներ և ժամանակ են ծախսում, որպեսզի ԱՄՆ-ի այս կամ այն նահանգը պաշտոնական հայտարարություն անի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Հպարտությամբ ասում ենք, 48-րդ նահանգը ճանաչել է ցեղասպանությունը։ Եվս միլիոնավոր դոլարներ, եւս մի քանի տարի կծախսվի 49-րդ և 50-րդ նահանգի վրա, եւ հնդացած դատողություններ կարվեն, թե ինչու ԱՄՆ-ի նախագահը արտասանեց ցեղասպանություն բառը։ Այ եթե արտասաներ, բայց ինչ կլինի, եթե արտասաներ եւ ի դեպ մի անգամ մեկն արտասանել է, դարձյալ հնարավոր չէ ստուգել, թե ինչ կլիներ։ Ապրել եթեներով նշանակում է գլուխը շրջել 180 աստիճանով, հետ նայելով առաջ գնալ հնարավոր չէ, եզրափակում է առավոտի հոդվածագիրը։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։